ئەم جارە من پێم خۆش بۆ دیسان بەرە و باشووری ئێران بڕۆم، هەڵبەت نە باشووری باشوور، باشووری ڕۆژهەڵات بەرە و یەکێک لە ناوچەکانی پارێزگای سیستان و بەلوچستان ڕۆیشتووم کە ڕەنگە زۆرێکمان ناومان نەبیست بێ، و یان ئەگەریش ناومان بیست بێ سەبارەت بە گەشتیاری و شوێنی جوان و سەرنجڕاکێش نەبوو بێت. ئەویش کوێیە؟ ئەو جێگە میرجاوە. میرجاوە لە 88 کیلۆمەتری باشووری ڕۆژهەڵاتی زاهێداندا هەڵکەوتووە و ئەم ناوچێ زیاتر لە 350 متر سنووری هاوبەشی لەگەڵ پاکستان هەیە، واتە زۆر زۆر دوورە لە کوردستان و کوردەواری خۆمان، بەڵام بۆ ئەوەی دەبێ حتما بڕۆی سەردانی بکەی، چونکە سروشتێکی زۆر زۆر جیاوازی هەیە بۆ کەسانێکی وەکو ئێمە کە لەو چەشنە شوێنانەدا نەبووین. بۆمان زۆر زۆر خۆش و سەرنجڕاکێشە بێ. یەکێک لە خۆشیەکانی شارستانی میرجاوە ئەوەیە کە دروستە ئەو پەڕی بام ناوەندی بارانێک کە لەوێ دەبارێ 30 میلیمترە، کە لە چاو کوردەواری خۆمان زۆر زۆر کەمە و بەداخەوە یەکێک لە کەم بارانترین ناوچەکانی ئێران دێتە ئەژمار، بەڵام خاڵی سەرنجڕاکێش لێرەدا ئەوەیە کە هەندی شوێنی هەیە میرجاوە کە پێی دەڵێن لادیز، هەوایەکی یەکجار خۆش و فێنک و سازگاری هەیە و چیاکانی کوێستانەکانی لە زستاندا داپۆشراوە بە بەفرێکی سپی و جوان. ڕووبارەکانی لادیزیش کە بەردەوام ئاویان هەیە و بە تاف و خرۆشەوە تێدەپەڕن. حتما ئەگەر سەردانی میرجاوەتان کرد، بەشی لادیزیشتان لەبیر نەچێت.